kuulette saatet Ilmailu. Studios NVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere kuulema saadet Ilmailu. Jumamehed on peaaegu valmis olema teiega eeloleva tunnikese või veidi vähem selleks, et rääkida ilmaelust. Ja me hakkame päris lähedalt pihta meie oma Eesti konnatiigist, kus siis poliitikas ka ikka aegalt midagi sünnib. Ja kui keegi kommenteeris valitsuses toimuvat, siis üks, kes tahab joomist nagu vähendada, see astus tagasi ja teine, kes natukene jõi, see pidi ka tagasi astuma, et ühte ja teistpidi alkohol on väga nagu mõjuv teema ikkagi, et ühed lähevad ühtepidi ja teistpidi ja sellega seoses muidugi kellegi kristlaseks tituleerida välise vaatluse põhjal on kuidagi keeruline, aga me mõtlesime siin Eesti valitsuse peale ja nüüd siis värske ministri Janek Mägi peale, siis võiksime öelda, et kaks või poolteist või palju me välise vaatluse põhjal ministritest kristlaseks tituleeriksime või minu muidugi äkki on rohkem.
Me ei tea kõike, Janek on küll ise nüüd nii õenud on toomkoguduse liige ja ma sõin aru ka üsna aktiivne liige praegu, et tõenäoliselt on teisi veel, keda me võibolla ei tea lihtsalt kõik, et tema taust on võibolla natukene meile lähedasem, et vabakoguduste kaudu kunagi tulnud.
Aga selge on see, et seda on ennegi öeldud, et muidu enne tore inimene ja siis hakkas poliitikuks ja korraga on kohutav tegelane valmis. Ja Janek Mägiga on selline huvitav lugu, et kui enamasti ikkagi need mingisugused paugud ja kaevamised ja asjad välja mingite olematute ja võibolla natukene olevate asjade esile toomised tulevad nagu poliitiku karjääri käigus, siis Janek Mägile on ka kohe nii-öelda punane vaip piltikult öeldes lahti rullitud ja nii kui tema nimi meediast läbi käis, siis hakkas vasakult ja paremalt tulema, et kuidas tegelikult Janek Mägi ikkagi ei tohiks ega sobiks ministriks tema ütlemiste ja taustapõhjal, et eks ta sõike lobitöömees on olnud ja mingisugustele poliitilistele ringkondadele suhtekorraldajana nagu teed rajanud ja nüüd on mees ise minister.
Eks jah, suhtekorraldaja ju teeb ilmselt tööd raha, sest ja ma olen nagu aru saanud, et suhtekorraldajate poolt küsitavad summad on üsna niisugused soliidsed. Ja kui tehakse soliidsetele parteidele, soliidseid kampaaniaid, et partei võiks saada rohkem hääli ja omada paremat komandit, siis ma olen aru saanud, et parteid on valmis sellest üsna hästi maksma. Ja ma olen vaadanud neid blogi, mida Janek Mägi ise on kirjutanud ja see on nagu natukene huvitav, et ühelt poolt on ta teinud PR-kampaaniaid poliitikutele, aga teiselt poolt oma blogist ta ikka enam vähem vist peaaegu kõikide poliitiliste parteide kohta on aegajalt öelnud nii head kui teravat. Et kui Keskerakonna poolt ta nüüd esitati ministrikandidaadiks, siis mul ei ole praegu seda artiklit enam ees, aga omal ajal ta ikka ka Keskerakonna kohta päris niimoodi teravalt ütles ka nendes küsimustes, kus palju teisedki arvavad, et Keskerakond on vigu teinud. Näiteks see sama leping ühtse Venemaaga, ja mis siin eestlastele ikka sageli pinnuks silmas on. Ja nüüd ma siis mõtlen, et kui ta nüüd Keskerakonna poolt on kutsutud ministri ametisse, et mis siis nüüd juhtub, et kes keda nagu rohkem mõjutab, kas Janek Mägi poliitikat või poliitika Janek Mägit, et huvitav on näha, mis saab.
Jah, keeruline küsimus, kui sa nii seda esitad, et me peame arvestama seda, et ka ilmselt kogu selle kisa teemal, et me oleme suhteliselt järgmiste riigikogu valimiste lähedal, pisut üle aasta küll on sünna, võime poolest aastat isegi, aga juba täie tuuriga minu milles käib, siis valimisteks ettevalmistumine ja see tõttu tuleb nagu tulda tõrva ja soppa ja veel kõiksuguse muid rohkem ja vähem haisvaid asju pretsida kõige suhtes ja kõige suhtes, mis riiguvad. Et võimalik, et see on ka üks põhjus, miks nagu nüüd praegune siis ministri vahetus kuidagi nii valuliselt silmapiirile on jäänud. Jah, tõepoolest, siin on mõnedki ütlemised, mida Janek Mägi on siin viimast aastaste jooksul avalikud meedias välja öelnud, kas on samas blogis siis või ka vist nagu intervju vormis, mis on, noh, tema huumor on üsna selline mustavõitu ja tõenäoliselt sellest ei saada alati aru, kui ta nalja teeb. No on inimesi, kes üldse kunagi naljast aru ei saa ja on ka neid, kes võib-olla nii ümber nurga öeldud huumorid võtavad nagu kuidagi valulikult, et ma arvan, et enamus selliseid karmilt kõlavaid ütlemisi on pigem nagu natukene ümber nurga olnud, aga ja küsimus on, kuidas need on mõistetud ja noh, tänase nagu avaliku ameti valguses on muidugi kõik rõõmselt jälle üles otsitud.
Eks selle naljaga on ka niimoodi, et teinekord tehakse sellist teravamud sorte nalja tegelikult sellepärast, et süda mõne probleemi pärast lihtsalt valutab ja sa nagu ei saa, kuidas sa teed seda probleemi nagu kõnekaks, kui sa ei tee seda musta huumorit või sellist teravat nalja. Ma arvan, et küllap on ka neid inimesi, kes nagu kõik naljaks keeravad ja tegelikult aru ei saa, et mõnikord selle nalja taga on väga tõsised küsimused ja tegelikult nende tõsiste küsimuste poole nagu ei pöörduta, vaid arvatakse, et teeb tsirkust.
Jah, no ei ole midagi teha, ajalugu näitab, et need, kes väga palju suud pruugivad, võivad olla suurepärased spetsialistid ja oma ala vallata, aga kui vales kohas oma teravust väljendavad või ei oska keelt hammastada ka hoida, siis sellest keeratakse meedias selline mull üles, et on väga keeruline ka oma spetsialisti tööd teha ja kui ütelda, et võib panna pealkiri ajalehte, nii nagu ka seda on tõenäoliselt mitmel pool juba olnud, et Janek Mägi, kelle naist me järgmisena peksma läheme, kes need umbes tema sõnad olid teatud kontekstis, siis kõlab päris jõhkralt või et mõtlesime sõpradega koos, kelle naist me järgmisena peksma läheme, aga siis kui me selle konteksti sinna taha loeme ja loome ja et see välja ütlemine oli selle pealt, kui proua president aastapäeva kõnes pidas oluliseks tõsta tegelikult olulist teemat ju üles, ehk siis koduvägivalde sellest, et nii mõnelgi pool Eesti mehed peksavad naisi ja aga siis Janek Mägi ja tema sõpruskond tundis ennast kuidagi puudutatuna, et kuidagi kõlas see väga üldistavalt, et umbes nii presidendi proua loobki pidulikul päeval vabariigi aastapäeval pildi Eestimaast ja Eesti meestest, et käib üks lõputu naiste klohmimine ja selle peale selline nii-öelda, kuidas öelda, tagasi reageering väike, aga see on võt mõnes mõttes mine tea, lõpuks saab veel saatuslikuks talle.
Noh, jah, ma ei tea, tõenäoliselt on praegu, kas on tõenäoliselt jääb Repinski Eesti lühima karjääriga ministriks, vähemalt uue Eesti lühima karjääriga ministriks, et enne siis teist maailmasõda oli ka neid ministrid, kes vist jõudsid ainult tunde ametis olla ja siis oli järjekordne valitsuse vahetus, siis oli ka igasugused huvitavaid lugusid, et ma loodan väga, et need asjad, mis nüüd on olnud ja nagu mägi kohta, need on nagu kõik eelnevalt välja tulnud ja palju nagu uut midagi üles korjata enam ei ole. No selge see on, kui kas või praegu siin lappasin Delfi ja Postimehe kaudu artiklite pealkirju, mis nüüd nende viimase kahe päeva jooksul on tema kohta kirjutatud, siis enam kõigest ja kõigest on kinni võetud nii palgamaksmises kui sellest, kes ta sõbrad on, kui sellest, et ta peaks oma kliendid avalikustama, keda ta siis ikka nõustanud on, et ei tekiks mingisugust huvide konflikti või mida iganes ja noh, siis loomulikult need kõik need rohkem ja vähem kuulsamad tsitaadid sinna hulka. Aga mina nagu usun, et ta saab selle tööga edukalt hakkama ja vähemalt mulle ma olen jälginud ikka aegalt tema kirjutisi, mäletame see mõne aasta tagust Hiiuma palvus hommikusööki, kui Janek Mägi oli kõnelemas.
Kas mõtlesid, kas meil on meeles, mis ta rääkis? Ma küll ei mäleta. See oli päris hea ja
see on nagu jah jutluse teema, väga hea, aga millest rääkis ei tea.
eks tema nagu hakkama saamise või tema sobivuse ja võimekuse kohta on nii mõnedki praegused poliitikud väga nagu kriitiliselt väljendanud ja noh, loomulikult see, et mandaat rahvalt on puudus just kui. Et vaadates seda, mida Janek Mägi nagu teinud on, siis ma arvan, et ei ole nagu põhjust väga kahelda, et ta hakkama ei saaks, ta, noh, selles mõttes, et ta saab hakkama, kuna ta on ju väga mitmetel positsioonidel olnud, mis nõuavad ikkagi juhtimisvõimekust, noh, kõige rohkem võib-olla need KB Föderatsiooni erinevad ametipositsioonid kuni siis Maailma Kabeliidu asepresidendini välja. Ja kahtlemata, kui inimene on oma enda ettevõtte ja asutaja juht, millel läheb nagu hästi, siis ta peab ikka oskama ka äri teha ja suhelda ka ärilises plaanis, nii et ma arvan, et võimeid ja oskust selles ministriametis toime tulla on tal kindlasti noh, vähemalt sama palju kui kellel iganes teisel. Et see rahvamandaadi küsimus või see, et noh, et kuidas ikka sellega on, et minu mõelest, kui ta Aktuaalses Kaameras oli kutsutud stuudiosse ka veel noh, mitte valitud ministerina rääkima, siis ta sellest seda puudutas, seda mandaadi teemat ka nagu rahvamandaadi ja usalduse teemat ja ütles, et noh, et ma siis püüan seda usalduse krediiti nüüd õigustada, et see ongi see, et andkem aega, võib-olla õigustab ja võib-olla õigustab väga hästi, et mind nagu kurvastab see, et no kõik, kes vähegi saavad, otsivad, no kõik vähegi halva välja, mis nad vähegi oskavad otsida ja võimendavad selle veel üles ka, aga et otsida seda, et mille poolest inimene võiks olla hea ja mille poolest ta võiks just nimelt nagu hästi hakkama saada, seda nagu mitte keegi ei otsi.
Ja minu mõtlust on tore, värske veri kuidagi moodi, siis juba enne kasutasin seda väljendit konnatiik, aga vahel see Eesti poliitiku tundub, et umbes samad näod kogu aeg ja siis kui keegi väljast, tõsiselt üllatav valik ja loomulikult ma usun, et me põnevusega jälgime ja elame kaasa Janek Mägile ja kui Jumala sõna kutsub üles palvetama ja juhtida pärast, siis kindlasti Janek võib teada aga, et tal on selja taga kogudused, kes tema pärast palvetavad. Tärjesti väheks.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Liike. Ilmaelu.
Kui me räägime aga suhte korraldamisest ja kui Janek Mägi, kellest me oleme siin saate alguses rääkinud, kuulub Luteri kogudusse, siis Luteri kogudus on noh, kaarsikse, kuna on tegu suure kogudusega või suure kirikuga, vabandust, ja seal on ka eri arvamusi mahub sellesse kirikus päris palju erinevatel teemadel ja see on igati normaalne. Ja üks noh, üle maailma mõnes mõttes punaseks jooneks kogudustes ja koguduste vahel on samasooliste abielu ja suhete teema ja noh, nüüd on selline vesi jälle keema läinud pärast, kuidas seda organit nimetati, mis siis võttis vastu sellise otsuse või soovituse, et abielu kui mehe ja naise vaheline liit tuleks põhiseadusesse kirjutada vanemate kogu või kuidas iganes seda nimetati, kui hulk Luteri õpetajaid oli koos ja võeti siis selline otsus vastu kuigi mitte ühehäälselt ja meedia muidugi mõnuga kuulutab või annab maad siis nendele mõnele, kes leidsid, et Luteri kiriku otsus nagu soosida põhiseaduse muutmist selles suunas on ilmselgelt vale ja kitsarinnaline ja kaugel igasugusest armastusest, aga kui rääkida suhtekorraldus, siis jällegi, et me oleme selle teemal rääkinud, et koguduste suhtekorraldamine ja kuidas see Luteri kirikus selle suhtekorraldamise, aga on, see nii on selleks meedia teema päris palju enda peale võtnud Urmas Vilma, kes väga mõnuselt ja veenvalt enamasti meedias esineb.
No keegi teda võibolla tibakas irooniaga nimetaski kiriku suhtekorraldajaks, et suhtekorraldajast peapiiskop, et tal tuleb see hästi välja ja ta tõesti suhtleb meelsasti meediaga ja teeb seda minu teada üsna mõnusalt ja vabalt ja usaldusväärselt, et miks mitte, kui teil on aega ja jaksu sellega tegeleda, et väga, väga hästi on see toimunud. Et. Ja mis puudutab seda põhiseaduse muudatuse ettepanekud, siis sellel teemal üsna asja veel oli lõika missioonikandja saates, nüüd see tegelikult see protsess on üsna pikk ja vaevaline, et kõigepealt tuleb saada siis praeguses koosseisust 51 poolt häält, kes selle põhiseaduse muudatuse ettepaneku või õigemini siis muutmise seaduse ettepaneku, see on üks juriidiline keel, nagu esitaks, see tuleb kõigepealt vastu võtta, siis peab alles järgmises koosseisus olema 2/3 häälte enamus, mis saab selle nagu siis tegelikult selle nagu vastu võtta ja muudatuse siis ellu viia, et selles suhtes muidugi praegu see õigel ajal ajada, sest kui nüüd aasta jooksul ei tee, siis tuleb jälle uus riigikogu koosseis ja siis peab jälle vähemalt selle 4 aastat ära ootama. Aga eks see protsess on keeruline. Et, no, tundub niimoodi, et praegu siis peadagi need LGBT või homoseksuaalsite ringkonnad on üsna aktiivselt seal nii häält kui pead tõstnud ka selline kirikusõprade Facebooki grupp oli vahepeal peaaegu kaperdatud ja seal läks kõvaks tüliks ja kui noh, hakkate üks aval inimese välja viskuma, sest enam iga teine kirjutis, mis sinna jõudis, oli vaid ühel ja samal teemal, et kuidas peaks ja kuidas ei tohiks siis armastus olla väljendatud, et minu jaoks on ka natukene kummaline, me kõik viime armastuse alle tegelikult mõtlemata, mida selline sõna kui armastus ka piibli kontekstis tegelikult tähendab, et aegalt tundub, et noh, siin minister Liisa Oviir rätis sõna oma vanaisa eest, kes ma saan aru, on tänaseks vist juba siit ilmast lahkunud ja kes oli ka kirikuõpetaja, et kuidas ikka nüüd armastusest valest aru saadakse ja armastus ei ole see, et sa teed mida tahad ja kõige selle üle on Jumal õnnistus, vaid pigem me näeme piiblis seda, et suurim armastus see on, kui keegi on valmis oma elu jätma teiste eest ja selle tähendus on hoopis midagi muud kui ainult niisugune mingisuguste naudingu või suhete teema, et ma ei tea, võimalik, et see on niisugusest natukene vulgariseeritud tähendusest tulev või noh, nagu kunagi oli see hippidaegne inglisekeelne väljend, et make love not war, eks, et selle armastuse all mõeldi ka üsna üheselt ühte sama asja, mis on meie jaoks on mõned üks osa armastusest ja kuulub perekonna sisse, aga me näeme, et kogu tähendus sellel on alates minu poolest ema armastusest minnes läbi perekonna ja sõprade ja lõpuks jõudes siis sellise patriootilise armastusene, et palju laiem tähendus on, mida see sõna tähendab ja kõike ei saa vaid sinna taandada. Ja nüüd öelda seda, et kuna praegune suundumus on niisugune, et siis just kui me peaks nüüd kõike muutma ja tegema ja piibli teistpidi keerama, siis on küll üsna nagu karm arvamus selle suhtes, et millega pärast jahveb luterlik kirik on kõige rohkem ette jäänud, sest nojah, õigusu kirikut ei ole mõtet minna pöörama, nemad on 1000 aastat elanud nagu need traditsioonid on seal kohal paigal ja seal ei ole muutust ette näha ilmselt järgmise 1000 aasta jooksul, et seal midagi muud oleks vähemalt selle kiriku nimel.
No, võibolla luteri kirik jääb selles kontekstis kõige rohkem ka sellepärast, et ta on ikkagi kõige laiema kuulajaskonnaga kirik Eestis tõenäoliselt, et inimesed samastuvad võibolla luteri kirikuga kõige rohkem ka need, kes võibolla eriti üldse luteri kirikus ei käi, aga ennast ikkagi kuidagi luterlaseks peavad ja arvavad, et noh, nad ka nagu on luterlased. Nii et üks luteri kirik on mingis mõttes ka sellisele nagu avatud rahvakiriku positsioonile nagu ennast asetanud ja tahab ka kogu rahvast kõnetada, ehk siis kogu rahvast kõnetab nii-öelda vastu ka igasugused. Et on minu mõelest väga loogiline, et luteri kirik selle koha peal kõige rohkem laineid lööb. Ja muidugi, õigeusu kirikuga on selles mõttes nagu mõtetu vaielda, et umbes on teada, et ega sealt midagi muutust ei tule. Ja samas need vabakirikud jälle on nii väiksed, et võibolla nendega pole sellepärast mõtet nagu väga vaielda, et samas vabakirikud on ka Ma usun siiski, et Eesti Vabariigis on kõik kristlikud kirikud üsnagi ühel meelel selle koha pealt, et seda, neid samu seisukohti on ju väljendatud ka läbi kirikute nõukogu ja see on organ, kus erinevad kirikud teevad nii-öelda ametliku koostööd ja ka sellel tasandil on seda abielu kontekstis just väljendatud seda seisukohta, et abielu on ikkagi midagi, mis on ainult ikkagi mehe ja naise vahel, et muid variante nagu olla ei saa. Aga selles kooseluseaduse kontekstis on ju nüüd hiljuti ka olnud üks selline riigikohtu otsus, kus riigikohus leidis, et ikkagi see seadus tuleb just kui nagu kuulutada kehtivaks, mis siis, et rakendusakte ei ole, et nüüd tuleb lihtsalt hakata leidma, et kuidas siis ikkagi rakendada seda seadust, mida rakendada ei saa. Ja selle koha pealt on ka muidugi see sama sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks nagu väga, väga selgelt välja olnud, et käib ikkagi mingite jõudude väga selge võitlus selle nimel, et muuta kogu arusaama perekonnast üleüldse. Ja inimlikult jah, on see armastuse mõiste niivõrd segaseks läinud, et enam keegi nagu päris ei tea, mida see armastus tähendab, et kas see tähendab lihtsalt seksi või on seal midagi veel või mis moodi. Eks see inimlikult pinnalt ongi nagu väga raske midagi öelda, kui ei ole mingit autoriteeti, kes määratleks armastust, siis on keeruline. Kuulasin saadet või vaatasin saadet Plektrum, kus Joona Sellermaa rääkis Andres Luuesega, ei, võt nüüd perekonna nimi tulema meile, filosoof. Ja tema ütles niimoodi, et armastus on tegelikult nagu defineerimatu, et armastus tuleb kogeda. Ja eks tema ütles ka, et kõige suurem nagu armastuse väljendus on ikkagi Jumala armastus, mida ju kirikutes igal pool kõneldakse ja mis on inimese kõige suurem patt on see, et ta ei võta Jumala armastust vastu, aga ega kui inimene käsitleb armastust hoopis teisiti kui Jumal seda käsitleb, siis peetakse armastuseks peaaegu, et mida iganes, mida inimesele meeldib pidada.
Kui mõnes mõttes on mõistetav, kui Jumalatu maailm ei saa nendest standarditest ja seisukohtadest aru, siis küsimus on just sellises kirikusiseses võitluses ja eitluses üks arvab nii ja teine arvab naa. Ja eks saab ka näha tõenäoliselt Eesti üks juhtivaid nii-öelda geikristlasi Meelis Süld on kaitsemas peagi oma diplomitööd Usuteadusinstituudis just homoseksuaalsuse teemadel, aga mulle tuletas see meelde, et ka ju kõrgem usuteaduslik seminar on homoteemalise töö vastu võtnud ja ehk on esitatud siis lõputööks ja see tekitas ka, see oli küll aegu tagasi.
2003 või 2004 ehk, jah, 15 aastat tagasi.
Et eks see oli ka, et üldse selline küsimus, või selline teema üldse tõstatada usuteaduse kontekstis, see tundus juba pühadusteotusena, mis ju isenesest ju ei ole, sõltub ju, kuidas me see teema asetame ja uurida ju ei pükka.
Ja milliste tulemusteni jõutakse, see on tähtis.
Kuigi kui me uurime asju, siis võibolla tulemused,
Tulemused võivad meile mitte meeldida teine kord, aga uurida peaks minu mõelest olema võimalik. Ja mis mind nii selle diskussiooni juures ja võibolla veel mõned muud praegu ühiskonnas sellised teravad diskussioonid, olgu see kas või metsateema, mis on üleval nagu või mõne poliitilised suhtumised häirib, on see kui tohutu polariseerimine. Ma saan aru, et Piibel ütleb meile ka seda, kes pole poolt, see on vastu, aga kohati tundub, et nagu see veelahe on niivõrd lai, et sul ei olegi võimalik nagu mõistusega suhtuda asjasse, eks ju?
Ma parandan siin, et isegi Piibles on küll ka seda öeldud, et kes pole vastu, see on poolt.
Võibolla nii pidi öeldud isegi, jah, et seal peab kohti pidi öelda, jah, et mõneski küsimuses... Mulle jääb teinekord selline tunne, et ka sellel homoteemal, aga on just valest aru saa, aga kindlasti keegi saab kuskil valest aru, on see, et me nagu ütleme oma nagu sellest õiglustundest lähtudest unustame ära tegevad inimesed, kes seal taga on, kellest paljud ka võitlevad selle asjaga. Ja noh, vähemalt vabakirikutes on minu meelest olnud, ma ei tea, kas sa nad Ameerikas pärit või meie on meilgi see suhtumine, et tule nagu oled, eks, come as you are. Noh, paneme selle nüüd sinna konteksti selle lause, eks, ja siis nagu kohati selle võitluse sinna kõrvale, et siis ma arvan, päris keeruline on tulla, nii nagu sa oled. Ja tulla nende küsimustega ja ka selle võitlusega, sest noh, paljus on see, mäletan kunagi ka, natukene teistel teemadel veel noh, noored inimesed, kes tulid kirikusse nöelda ka, et kõigepealt nöelda saage meie kiriku kõlbulikuks, eks, et siis võite siia tulla. Aga Jumal nagu näeb palju seda asja hoopis teistmoodi ja me võibolla väga ei, noh, või vähemalt nii väga tuliselt ei võitle näiteks alkoholikuga, kes on tulnud kogudusse ja kes ei suuda oma alkoholismist kohe võitu saada, kellel on aegad libastumisi, et aga mida me siis ütleme inimesele, kellel on mingil teisel alal, eks see probleeme. Et see ei ole mingisugune heakskiit ja me saame aru, eks, mida Piibel räägib sel teemal, aga äkki on hea teinekord märgata inimesi oma nagu sellise mürgeldamise taga, eks, ja sõnade väljaütlemise taga, et me võime tekitada olukorra, noh, kus ütleme, me paneme üle üldse igasuguse kinni. Ma ei tea, võibolla see on minu aru saamine, aga no mulle tundub ikkagi, et see, mida mina loen evangeeliumis, see, mida ma loen Kristuse suhtumisest inimestesse, kes tema ümber olid. No me oleme seda vist kunagi ka rääkinud ja meil vist tõenäoliselt ei ole praegu Eestis pastorid, kelle kohta käiks väljand rahva hulgas, et ta on söödik ja veinijoodik ja tölnerite ja patuste sõber. Noh, me tölnerite kohta sinna tänapäevasel peaksime panema, siis võibolla siis
poliitikute
ja et ja patuste ja äkki see oleks üks väljand, mida võiks sinna panna või igaks võib ise mõelda, mis sõna panna. Aga Kristuse kohta niimoodi öeldi, ta ise nagu tsiteerib seda lauset enda kohta, mis ta tegi. Ja tõepoolest ta käitus tolle ajastu kohta ikka, noh, sinna sobiks hästi, kui tänapäeval Delfides kirjutaks, siis ta kindlasti ütleks skandaalne, eks ju, iga nurgadaga. Et kõik kogu tema tegevus tegelikult oli skandaalne, või ma öelda, et ta rikkus kõik võimalike välja kujunenud traditsioone ja esivanemate pärimusi, ainus, mida ta rikkunud, oli Jumala sõna ja Jumala käsk, eks ju, aga paljud sellest ei saanud aru, et ta tegelikult tõepoolest viis ellu seda, mida Jumal oli tulnud ütlema.
Eks see oli tollal ka nii, et paljude jaoks oli see vanemate traditsioon ja pärimus saanud nagu võrdseks Jumala käsuga ja nad ei osanud enam vahet teha. Eks kui sa oled üles kasvanud selles traditsioonis, siis sa oled sa loomulikult võtad, et see traditsioon ongi õige, see ongi see, mida Jumal ootab. Ja kui siis tuleb keegi, kes seda traditsiooni niimoodi ei järgi, siis tekib siuka tunne küll, et appi, mis ta nüüd teeb. Et samas muidugi jah, see kirjeldus, mida Jeesus ka ise enda kohta ütleb, kui ta ütleb, et noh, Risti Johannes ei söönud tavalist sööki ega joonud vägijooki, et tema oli nagu paha ja nüüd kui tema on siis söödik ja veinijoodik, et tema on siis ka nagu paha. Ega me keegi ju tegelikult ei kujuta seda, et Jeesus oleks olnud mingisugune padujoodik ja oleks kuidagi umbes peaga ringi käinud kusagil, et see ju seda ju ei tähenda, et see, et ta koos patustega oli ja koos nendega aega veetis ja tõenäoliselt ka veini tarvitas nii nagu tollel ajal võibolla normaalne oli või selline lõunakõrvale, siis see oli see, et ta ei olnud äärmustesse minev inimene selles mõttes, et ta oleks kuidagi väga välja kutsuvalt spetsiaalselt käitunud või tahtnud väga erilisusega silma paista, mis vahel noh, minule siin mõnikord jääb mulje, et mõnigi teeb mõnda asja sellepärast, et just nimelt, et olla, et nimme olla väljapaistav, et nimme olla kiuslik, aga Jeesus nimme kiuslikult ei käitunud.
See siis vakatsemine või?
Või siis jah, liigne vakatsemine ka, et mõni tahab olla nii jube püha, et noh, võt kohe olen püha, aga noh, teed see pole ka see.
No me võime eks öelda, et see, et variserid said Jeesust kohta nagu sellise süüdistusega välja tulla, siis järele, kui nad pidasid ennast nendes küsimustes nagu õigamateks, pühamateks, puhtamateks ja või vagamateks, mida iganes, eks? No nema paastusid kaks korda nädalas ja andsid kümnist kümne seemnetest, eks? Ja millest iganes. Ja nüüd see näe, vaata, missugune on, on. See seal istub ja joob ja sööb seal koos mingisuguste tõlneritega, eks? Et mis tõsiselt võetav meest on, et tõepoolest selline suhtume jah oli, aga me näeme, et Jeesus tegelikult leidis julgustava sõna praktiselt kõigi inimgruppide jaoks. Ta ei saadnud nagu kedagi selles suhtes enese juurest ära, et sa oled nüüd nii patun, et sinuga mul pole mingit tegemist või mine enne ja siis mis iganes viie ma patu ohver või ja lõpeta see tegevus, mis sa teed, siis võid minu juurde tulla või noh, pigem ühtes vastupide, mine ja ära enam tee patu, eks võt. Et see oli see suhtume. Sel hetkel ta võttis inimese vastu just sellisena, nagu ta oli. Ta ei pole sellisena, nagu ta oli.
Eks mõned inimesed, kes tulid ka küsima, et mis ma peaksin, et mul nagu midagi on ikka veel puudus, et midagi ma nagu ikka veel vajan ja siis Jeesus ütles ka midagi, et noh, mida sa siis peaksid nagu tegema, et sa oled püüdnud küll väga tubli olla, aga noh, näiteks hakka nüüd rändjutlustajaks või kerjuseks, et müü oma kogu oma rikkus maha ja tule järgi mind. Ei suutnud see vaane mees seda teha, et mõnele jaoks ta ikkagi ütles midagi niisugust, mis sellele inimesele oli nagu liiga palju. Et igaüks võis tulla nagu ta oli, aga see vastus, mille ta sai, see sageli ikka oli selline, et ta ära minna ei saanud enam sellisena nagu ta oli, kui ta tahtis rahu saada. Siis ta pidi midagi muutma.
Aga see nii polegi, et Jeesus ütleski igal ühele seda, mis tema probleem oli. Patu selle ta ütles, abielu rikkule ta ütles, mine ja tee enam ära tee patu.
Ära rikku abielu.
Ja, siis rikkale ta ütles, et loobu sellest rikkusest, mis siin takistab. Ma saan nii aru, et see ei olnud, ja. Ta ei ütlen sugugi mitte kõigile, et sakke selle minu sõnud järgi Jeesus ei öelnud ja mine väga nüüd oma varandus laiale, anna vaestele pool
ja sakke ütles tagas, seda ise.
Ta ütles seda eesti vabatahtlikult.
Aga pärast ütles Jeesus, näed, tema on annud ennistust tulnud.
No, et tema jaoks on lihtsalt see jah, nagu endale mõistetav seal, kõigele võib-olla polnud.
Et see on see, et armastus kõigi inimeste vastu ei tähenda seda, et sa kiidad kõik heaks, mida teised inimesed teevad, vaid armastus kõigi inimeste vastu tähendab seda, et sa annad igale inimesele võimaluse saada paremaks.
Paradoksaalne on see, kui Tarmo rääkis rikka mehe lugu, kes Jeesus juurest ära läks ja ütles, et vaene mees.
Ja, aga see ongi see, et rikkus ei seisne rahas.
Aga nende asjade peale mõteldes ja mõteldes selle variseri ja tõlneri valvetamise loo peale ja siis on kuidagi hirmu äratavalt kergesti võib see variserlik mõtteviis tegelikult meile kristlastele külge tulla, et näed, küll on hea, et mina ei ole selline nagu tema.
Ma mõtlesin just, et me oleme siin kõik kolmekesi vist ikka üsna niimoodi lapsest peale olnud usuga seotud ja mina olin veel 7-aastane, kui ma jumala lapsed sain tollel aastal 8-aseks, et noh, tegelikult ma nagu, noh, muidugi elus on palju asju muutunud, aga ma ei oska öelda, kui palju mu elu on muutunud. Noh, ma ei ole elanud ilma Kristuseta, ma olen väga kaua aega koos Kristusega elanud ja ma võib-olla enam ei mäleta, milline on see õige muutus, mida tegelikult iga üks meist vajab.
Mina olen lihtsalt sinna punkti jõudnud, et ma olen aru saanud, et ma olen, kui öelda, suhteliselt saamatu, mannetu, ilma Jeesuseta. Et see koht, kus ma ütlen, et Jeesus, ma väga vajan sind, et ma lihtsalt ei saa oma eluga hakkama ilma sinuta ja ilma sind järgimata. Et see on küll, kus ma olen jõudnud. Aga samas, jah, tõenäoliselt meie kuidagi vaade asjadele on paratamatult natukene teissugune kui need inimesed, kes on mingisuguse raju elu pealt tulnud ja kuidagi see muutus. Ma olen vahel mõtlen, et küll on Ülo Niinemäel lihtne tunnistada, et miks minul sellist lugu ei ole, et milline ta olnud on ja näe, nüüd olen selline. No võt, jah, ei ole sellist tunnistust kõrval.
Mingis mõttes on see ka ikkagi see nii-öelda kultuuri kontekst, et me oleme kasvanud üles kristlikus kultuuris, aga need, kes on kasvanud üles täiesti mitte kristlikus kultuuris ja kelle jaoks see kõik on nii uus ja nii teistmoodi, see, nende jaoks ongi vaja Ülo Niinemäge ka.
Ma usun, et, et ka, no, kuna me kõik tunneme väga palju väga häid inimesi, kes ei ole no, selles osases või, või meile nagu teadvustatavas mõttes kristlased. Ja mina olen ikka teine kord mõelnud selle peale, et lugedes kas või piiblist kohti, mis räägivad viimse kohtu kohta, siin et räägitakse, et iga ühe üle mõistetakse kohut tema tegude järgi. Et tähendab, seal on mingisugune vahe tegemine ka. Aga isegi juhul, kui inimene ütleb, et ta on tõepoolest elanud ilma Jumalata, kometi tema üle mõistetakse kohut nende tegude järgi. Aga ma usun ka, et igal inimesel tegelikult on, on võimalus saada endale hingerahu, võimalus leida üks, üks tugi tegemaks neid asju, mida ta teeb oma, oma igapäevases elus, kui ta leiab Jumala selle tõttu, et see on nagu kahju selles, kellelegi ei tule, aga kõige paremale inimesele mitte. Et, et võimalik jah, et lihtsalt mõnel juhul on see muudatus nagu, nagu välises mõttes dramaatilisem. Aga, aga see ei tähenda, et teise inimese muutus, kelle puhul see väline pilt nii väga välja, noh, nii väga välja paistmas pole, et tema puhul see muudatus peaks vähem dramaatiline olema, lihtsalt võibolla on teatud asjad siis, mida, mida ei ole nagu välises käitumises ja nii, nii väga märgata, aga sisemine muutus võib ikkagi olla vägagi suur.
Siin sa mainisid seda, aga noh, elu lõpus ikka kuidagi antakse ka hinnanguid, et oli ta nüüd kristlane, läks ta nüüd taevasse või, või, või läks ta põrgusse.
Ja oleme muidugi kõvad hindajad selle ja. Koha pealt.
Ja, me paneme kõik paika lõpuni välja, isegi peale surma.
Et kui Biiblis on noh, küllaltki selgelt ju väljendatud see, et ei ole teist, et kui Jeesus, ehk meie arusaam sellest on see, et see, kes Jeesust oma elu isiklikuks päästeks vastu võtnud ei ole sellel, nagu võimalust isa juurde jõuda pole, mille kohta, noh, muidugi on küsivad mõned, et noh, aga kuidas siis on mingi peduiiniga kuskil, kes kelleni võibolla see sõnum pole kunagi jõudnud, et noh, kuidas sellega on. Et võtta dogmaatiliselt siis ütleme, et noh, võimalust pole. Lõpuni me neid asju selliselt ei tea. Päris tigedaks ajas mind, kui ma juhtusin kuulma meie tunnustatud kiriku ja jumalameest Vello Salod, kui ta eri klassi matuste järgselt televisioonile ütles, et no, kui eri klass ei saanud taevasse, kuna ta oli nii hea inimene, siis kes meist üldse saab? No kuidagi ei oska nagu piibliga kuidagi seda, seda väljaütlemist kokku panna ja viimati oli suur poleemika sarnase teema kui paavst ühele väiksele poisile, kes nuttes tema juurde läks, kelle isa suri ja isa oli ateist. Ja seal oli veel mingisuguseid detaile ja siis kuidas nagu noh, meedia, just kristlik meedia ka tõstatas nagu tohuta poleemika tormi, kui siis paavst avalikult ütles seal, et isa mingite tegude põhjal ka, et selle poisi suhtes, et on no, teinud nagu häid asju, et siis ta noh, Jumal peab ta vastu võtma, et see on nagu nii hea mees olnud, kuigi ta oli ateist.
Jah, see on see armu küsimus muidugi, jah, et tegudest ja armustu.
Jah, ja, see, tega me seda paika panna lõpude lõpuks ei suudagi, aga meil on teemasi, mille üle me mõtleme ja tegelikult millega meie ka võibolla niisugune välja kujunenud vabakiriklik dogmaatika alati päris kokku ei lähe. Ja alati ka mitte piiblisõnadega, ma tundub, et see ei lähe kokku. Mõtlesin siin asja, kui noh, selle teema peale nüüd veel läks, hea küll, me oleme teisema ja jääme edasi. Et äsja traagiliselt surnud telesaate juht Signe Lahtein oli vist perekonna nimi. Ja temaga seoses Jeesuse sõnu, et kes on vähemale klaasi külma vett annud, et nendel on koht isa kõrvale. Viskame siis selle küsimuse üles. Et ta pole mitte ainult siis raha eest saatet. Ma saan aru, et oli inimene, kelle tõepoolest oli süda, oli nende perede juures, kellega ta kokku sai ja kus ta liikus. Ja mitte ainult tema, paljud teised veel. Et, aga see on ka, see on Jeesuse sõnad, mida me räägime. Kuhu me selle siis paika paneme? Ateist või mitte ateist sinna juurde? On küll, noh, viide vähemalt, et Signe oli ka kristliku koguduse liige, ma päris täpselt ei tea seda, et see on lihtsalt nagu interneti omarustes püütud, et aga noh, see isegi ei puuduta nii palju tema isikud, sellega seoses lihtsalt minule tekis see küsimus, et kuidas me seda siis enda jaoks nagu nüüd lahendame.
Ja siin me vist seda
ära ei lahenda. Mina ei pea enda jaoks lahteeni probleemi lahendama.
Ei, no mitte ainult jah tema, aga üleüldse seda.
Jah, ka üleüldse, et ega me ei oskagi jah lõpun öelda, et igal ühel on oma lugu Jumalaga ja ega me ei näe mitte kunagi teise lool kõiki taustu ja kõiki põhjusi ja kõiki tagajärgi ja me oleme ikka suhteliselt pimeduses selles osas, mis puudutab teise inimese lugu koos Jumalaga, et me ei tea kõiki põhjusi, kõiki motiive, kõiki taustu ja noh, me ei saa kunagi kellegi kohta öelda, et kus ta nüüd lõpuks on ta siis taevas, on ta põrgus, et see on ikkagi see on Jumal, kes mõistab kohut inimeste üle ja tõsi, Jumal arvastab tegusid ja seda Piibel väga selgelt kirjutab ja Piibel ütleb seda ka, et tõepoolest mitte keegi ei saa Jumala juurde teisiti kui Kristuse kaudu, aga kuidas see täpselt on see Kristuse kaudu? Noh, Kristuse risti surm on kehtiv kõikidele inimestele, nii et mis moodi see Kristuse risti surm kehtib neile inimestele, keda meie ei pea kristlaseks või kellest me aru ei saa, et nad oleksid kristlased. Noh, tegelikult see jääb meile seletamatuks, me ei tea seda. Aga need inimesed, kes on kogenud Jumala kutset ja kutset Kristuse juurde ja kui nad selle nagu ära lükkavad, endast kõrvale lükkavad, siis ma arvan, et noh, nendel on küll probleem. Kui nad kuulevad evangeeliumi ja ütlevad, täna ei soovi.
Jääks see teiste usukindlus ja usk on selline õrn teema ja meid ei ole kutsutud väga sellega tegelema, et muretseda, et kas ja kui palju keegi kristlane on või kui tugev tema usk on. Aga küll on kutsutud meid ise enda osas selles osas, mitte teadmatuses olema ja kui Jumala sõna ütleb, et see, kes oma südames usub ja suuga tunnistab, et me ei pea ka oma argielus elama ka mingisuguses hirmus või selles mõttes kahtluses, et näed, et äkki ma ikka ei ole ja äkki ma ikka ei saa, vaid see on ka üks kindlasti otsimise tee ja samas uskumise tee, kus me paneme kogu oma lootuse sellele, mida Jeesus on ristipuu peal teinud, et tema veri katab meie puudujäägid ja seda uskudes ja seda tunnistades võime uskuda, et me käime taeva teel.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enn Veevo, Tarmo Kähl ja Timo Ligä. Ilmaelu.
Päris keeruliste teoloogiliste aruteludeni jõudsime viimase mõttekäiguga ja oleme siis, või vähemalt alustame saate viimast lõiku veidi kergemalt, võibolla lõpuks oleme sama koha peal väljas, kui me seda teemat arendame, aga oleme aegalt ka maininud sellist saadet kui American Idol, mis kõlab väga mittekristlikult.
See on nagu peakonnuga ebajumal juba, eks?
Jah, just. Aga tegu siis lauljate konkursiga, mis meil Eestimaal on saanud Eesti otsib superstaari nime. Ja noh, Ameerika on Ameerika ja seal kuidagi ütled, et kui keegi on kristlane, siis see tundub kohe poole nõrgem kui see, kui keegi Eestis ütleb, et on kristlane. Et kas see on põhjendatud või mitte, see on omete küsimus. Aga siin kristlik meedia rõõmustab selle üle näiteks, et 10 finalisti American Idolis nimetavad ennast ja tunnistavad ennast kristlasteks, selles mõttes, et mitte lihtsalt ei ole aimatav ja kuskilt ma ei tea kaudseid teid pidi et välja loetav, et äkki on kunagi koguduses käinud, vaid ka saate kontekstis julgelt räägivad sellest, et nad on kristlased erinevad nimed, need nimesid pole mul mõtet hakata siia ette lugema, sest me ei tea nendest mitte kedagi. Ma arvan, et ühtegi nendest 10 me näinud ei ole, kui me kuidagi moodi seda American Idolit ei jälgi. Küll aga jälgime või vähemalt osad jälgivad, mina olen üks nendest, kes jõudumööda on Eesti superstaari hakatistel silma peal hoidnud. Ma nüüd küll ei mäleta, palju nüüd järgi on 8 või 7 lausa. Ja siis võiks öelda, et jälle me jõuame küll sama koha peale, kui me siin poliitikuid hindame, et kes on kristlane, kes ei ole kristlane, et siis võiks öelda, et 7-2, mis protsendilt läheneb Ameerikale, et ja võtta Eesti kontekstis, siis Eesti nagu tulemus on veel parem, et kui 7 finalistit vähemalt 2 või mine tea veel, võibolla on seal veel mõni kristlane või kristliku tagapõhjaga. Et noh, mõne jaoks on see muidugi probleem, mõni ütleb, et kristlane ei tohiks sporti ka teha, tipsporti, et rääkima. Tööl tohib käia. Kuigi ma saan aru, et lauljale sportlase on tegelikult see küll vahe, et lauljana sa edastad verbaalselt tegelikult teksti. Ja see, mida 90% maailma muusikast on ja mina muusikaõpetajana olen püsti edas sellega, et ma ei saa paljusid või isegi võiks olla enamusi väga häid laule muusikatunnist laulda, sellepärast, et see minu südametunnistuse vastu käib panna teismelisi laulma mingisugused märgasi voodi unistusi, mis nagu on see, mis praegu ikkagi välja tuleb muusikast, et see on 98% või ma ei tea, on sellised, kus räägitakse väga, kui me siin rääkisime armastusest, et armastus on taandatud ikka väga otseselt sellele voodistseenile ja ei midagi palju rohkem. Ja sa pead nüüd kristlasena südamest laulma neid asju.
No see küsimus jah tuleb, kui palju sa saad valida, mida sa teed ja kui palju sa siis pead nagu kompromisse sisuga tegema. See küsimus on minu jaoks ka tihti olnud. No eks me teame tänapäeval, no, meil on kristlastest näitlejaid ja operilauljaid ja noh ka või klassikalise muusika ala. Siis me võibolla ei mõtle alati sisuga, ega sealgi ei ole kõik need tekstid alati kõige sündsama, need on no, lauldakse sellises keeles, milles me tõmast aru ei saa, eks? Et
ooperid, aga teema... puhtad seebi ooperid, see on nagu selline armastus kolmnurgad.
Ja noh, et eks võibolla saad see seebi ooperi nimi, siis tulebki. Et, aga ma usun, et see on jällegi see, et eks ega inimene oma ameti valiku juures peab nagu mõtlema sellele, kas ta saab nagu puhta südametunnistusega teha seda või ei. Et, noh, kui me räägime praegu konkursis, spordi puhul on lihtsam, seal sa nagu midagi, noh, ma kujutan ette, midagi sündsusetud seal pole, võibolla mõni võib öelda, boks ei ole nüüd. Teised ja lüte, boks on väga kristlik spordiala, eks? See pidi anda olema, jah?
Kui sa spordis ikka topingut ei kasuta, siis
ja, sa teed seda, nagu... mis sa ausalt teed, et mul ei ole küll, muidugi on olukord, eks seal jah, võistused on nädalavahetustel ja peapäevadel ja paljud ei taha seda teha, aga raske on ka loobud, sellepärast, et nii need lihtsalt on. Et noh, see on üks teema, mida peab inimene tõenäoliselt enda jaoks mõtlema, kus maalt see on nagu eneseteostus, kust maalt see on siis, noh, ka spordi kohta võime öelda, ta muutub ikka ka ametiks teatud maalt, et inimesed, kes elavad tegelikult spordist ja spordi tegemisest, aga muusikaga on sama teema, et on inimesed, kes on loobunud kristlaseks saamise, näiteks oma küllalt palju teotavast muusikukarjäärist, noh, võibolla siin lähimalt ole Viktor Klemenko meelde, kes 70-ndatel vist või 60-ndatel isegi oli Soome Eurovisiooni lauljana sai vist teise koha, tal olid väga palju tõotavad lepingud, olid nagu laual, sisuliselt ootasid allkirja. Aga temal oli küll üsna dramaatiline pöördumine Jumala poole ja ta loobus kõige sellest ja hakkas laulma, kõige ta väga palju laulis, no Vene rahva laules kõik kristlikus võtmes, et no sellise Ukraina pärituluga niisugune kasaka riietes ja tegi ka seda päris teatraalselt. Aga nägin kunagi toks saadet temaga, Soome niisugune see kui jutu saata tegi ja Seppo Hovi minu teada oli see, kes temaga rääkis ja küsis ta käest, noh, umbes ühealised mehed, et ütle Viktor, mis juhtus? Miks sa seda tegid? Miks sa loobusid kõigest sellest, mis sul oli ju, noh, sisult põnnud vajana misegi minna ukse peale koputama, et uks oli juba lahti sovees? Ja teistad ütles, ma ei leidnud mõtet sellel kõigel, sest see oli tühine. Kõik need laulud, kõik see teema, mis seal oli, see oli niivõrd tühine, ma ei ütle midagi halba sellest oleks olnud, aga ma lihtsalt ei tahtnud teha seda enam. Ja laulda enam neid laulusi, millel ei ole mingisugust tähendust. Ja neid on loobuski ja etteski kõrvale selle ja on rohkem tuntud nüüd Soomes vähemalt äsja küll peeti tema juubelit ja vist ka muusika juubelit, siis ta laulis vist üsna laias valikus oma varasemaid asju, aga teda eelkõige ikkagi Soomes tuntakse kristlase ja jutlustajana ja kristliku lauljana. Et see on ilmselt valik, mida kõik, kes selle tee peal on, peavad mingil hetkel tegema, et kas see, mida ma laulan, kas see, mida, kus ma esinen, kas see, kuidas ma esinen, et kuidas see nagu käib kokku minu veendumustega ja minu usuga ja minu jumalaga. Et nagu ma ütlesin, et see, kui keegi kõrvalt sulle näpuga näitab, et sa oled patuste tõlnerite sõber, see alati ei ole nii oluline, aga küsimus on, mida Kristus ise sulle ütleb.
Noh, tõenäoliselt Klimenko ei teeni paraku nii hästi, nagu ta oleks võinud teenida siis, kui ta oleks sealt uksest sisse läinud ja need rahad siis kokku ajanud, mis teda ootamas olid, et see on nüüd üks koht, mis vahel paneb inimese nagu kiusatusse, et kui sul on võimalik maailmas meelelahutajana näiteks teenida väga häid summasid ja väga, väga palju raha saada ja kui sa siis ütled, et ei, ma enam seda ei tee, siis sa jääd noh ka rahadest ilma, see on üks asja. Teine asja on kindlasti see, et inimestele sageli ikkagi noh, kuulsus või selline tuntus on ka mingis mõttes nagu lõks natukene, et teatud mõttes on vahva olla pop, olla tegija, olla see, kelle peale kõik vaatavad alt üles, aga sageli see, kui sa tahad olla just nimelt maailmas kuulus ja pop ja tegija, see sa pead hakkama kuskilt lõivu maksma kristlasena ja kui kaugele sa võid minna, kus kohas on see koht, kus sa ütled, et ei, et siit maalt kuulsus sööb minu kristluse ära, et ma ei lähe, ma ei hooli kuulsusest, ma tahan jääda kristlaseks. Et ma ei, noh, see on see koht ka, kus kui Ameerikas võib-olla see, kui keegi ütleb, et ta on kristlane, et ta tunnistab Jeesust, see on natuke teine kontekst võib-olla kui meil. Seal võib-olla see niivõrd, noh, ma ei tea, negatiivselt mõju kuvandile, aga Eesti ühiskonnas, kui keegi on tuntud ja siis ühel see päeval selgub, et oi, et on kristlane ka veel, siis tema tuntus nagu natukene kukub kohe või hakatakse parastama, et natuke, noh, ikka natuke midagi viga, et kuskil seal üleval pool ei ole ikka kõik päris korras, kui kristlane on. Et need küsimused nagu tekivad ja loomulikult muusika puhul on see sõnumi teema, et noh, mida ma siis edasi annan, mis mõju ma kannan, et ega seal ei ole ainult muusika, seal on ikka palju rohkem veel.
Et kui Endoi Klimenko näite seda pidi, siis kahjuks maailmas on väga palju teist pidi, kus siis just see sama muusika kuulsus ja need on olnud nii ahvatlevad jõud, kus siis see kristlik olemine ja kristlaseks olemine on just nimelt pandud tahaplaanile, kuni see on suures panis lõpuks kaotatud olgus või Elvis Presley või neid lugusid tõenäoliselt paljusid. Ja seoses tuntusega just olen viimas tänasel päeval ka seoses kuulsa noorte iidoli Avicii surmaga ja tõenäoliselt enesetapuga rääkinud nendel teemadel ja ka kuulsuse teemadel ja üks väga kuulus inimene ütles, et inimene näeb on pool elu näinud vaeva selleks, et kuulsaks saada ja ülejäänud elu ma püüan ennast varjata, et keegi mind ja et nagu hakkama saada sellega, et kahjuks asja kuulsus ja ka noh, tegelikult ka Avicii puhul mõtelda, et noor mees 28-aastane, kellel on kõik olemas, sul on see sama kuulsus, sul on meeletud rahad ja sa saad teha seda, mis sa tegelikult armastad ja sa leiad, et sa elu on tühi või tegelikult oled sa jäänud millegi sellise lõksu, milles sa enam ei ole võimeline ise välja tulema. Aga me soovime õnnistust kõigile kristlastest Eesti muusikutele. See on keeruline tööpõld, kus te olete, aga Jumala riik vajab häid muusikud ka väga. Nii et olge väga õnnistatud ja valguseks seal, kus Jumal teid paneb. Ja mis iganes valdkonnas me tööd teeme, et ärme unusta, et kristlaseks olemine ei ole pühapäeval poolteist tundi, vaid just see, kus sa oma elu elad oma perekonna keskel, oma töökaaslaste keskel või kuhu meid iganes pandud on. Selline see ilma elu on ja meie eesõigus on elada selles ilmas elu, mille Jumal meile kinkinud on tema austuseks. Olge väga õnnistatud. Yeah.
Salt, salt.